washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a waad naga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 2 January sanadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wuxuuna bahalka nin dhalinyaro oo aad wanaagsan buu ahaa oo shaqo fiican kuna cusbaa siyaasadan hadda oo xildhibaanada hadda ugu dambeysay soo noqday xildhibaan
ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo lagu dilay magaalada Kismaayo. Warbixin ayaanu kaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee bariga Afrika, aqalka sanadka oo diidmada Trump, isbeddel ku sameeyey Britain oo xayiraadihii COVID-19 sii adkaynaysa, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa gaadhay ku dhowaad 4.8 milyan oo qof, waxaana ilaa iminka u geeriyooday cudurka ku dhowaad 2 milyan oo qof. Dowladda Maraykanka ayaa ilaa iminka ah dalka ugu badan ee uu cudurka COVID-19 uu saameeyey, iyada oo xanuunka laga helay ku dhowaad 20 milyan oo qof, islamarkaana tirada dhimashadu ay marayso ku dhowaad 400,000 oo qof. Dalka India iyo dalka Brazil ayaa iyaguna kaalmaha ugu horreeya ku jira, iyada oo dalka India laga helay cudurka COVID-19 ku dhowaad 12 milyan oo qof, halka dalka Brazilna laga helay ku dhowaad 8 milyan oo qof. aqalka sare ee golaha kongareska ee dalka Maraykanka ayaa waxbay kama jiraan kasoo qaaday diidmada qeyxan ee vetoda ee uu madaxweyne Donald Trump ku diiday xeerka miisaaniyadda gaashaandhigga ee Maraykanka. tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee golaha kongareska Maraykanku uu ku gacan saydho go-aanka madaxweyne Donald Trump. golaha kongareska gaar ahaan aqalka sare oo ay aqlabiyadda haystaan xubnaha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen shalay oo ahayd maalintii ugu horreysay sanadka cusub ee 2020-ka, iyagoo oo taageeray go-aankii kasoo baxay aqalka hoose ee ka dhanka ahaa go-aankii diidmada qeyxan ee madaxweyne Trump uu hore shaaca uga qaaday. xildhibaan Khaliif Haashim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa ku geeriyooday magaalada Kismaayo kadib markii gaari uu watay lagu xiray miino, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ammaanka ee Jubbaland, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee aadan Kismaayo.
qaraxan oo ahaa miinada baabuurta lagu dhejiyo ayaa waxaa xalay fiidkii ku geeriyooday. allaha u naxariistay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka labaad ee maamulka Jubbaland xilli gurigiisa uu kasoo baxay. Kolonel Maxamed Naasir Guuleed, taliyaha ciidanka booliska gobolka Jubbada Hoose oo la hadlay V O A, ayaa waxa uu ka warbixiyey sida uu ku geeriyooday allaha u naxariiste xildhibaan Khaliif Haashim Nuur.
xildhibaanku wuxuu ku dhintay gaadhigiisiiba meenaha nimankii dhagaqabayaasha ugu xidheen markuu gurigiisa kasoo baxay. wax yar uu ka socday buu meenadu la qaraxay, gaadhigii ku qaraxday meenadu, saas ku dhintay loo maray. ciidamada amnigu dee eryadii waa la xidhay, baadhitaan baa socda, maydkiina waa meel baa la dhigay. waxaana rajaynaynaa in lagu guulaysan doono maxaa dhagaqabayaasha insha allah.
maalmahan waxaa jirtay howlgal socday oo ciidamadu ay wadeen, marka maxaa lagu soo qabtay, maxaase isleedahay way ka dambeysay weerarkan xildhibaanka lagu dilay?
nimankaas awalba alba inoo ahaayeen in muxuu ahay dadka magacaale ee soomaaliyeed ay laayaan bay awalba ka shaqaynayeen. marka waa taas waxa iska caadi ahayd inay soomaalida waxgaradka ama macnaha la dilaan oo dadka soomaaliyeed ay labeenta soomaalida ay baabiyaan. taas waxkar awalba soo jirtay ahayd. howlgalladii annaga iska Jubbaland ciidamada amniga ay wadeenna weli waa socdaan. wax badan oo muxuu ahayay lagu guulaystay oo iyaga qaqabashadoodana waa jirta. waxaan rajaynayaa in xididkooda aan siibi doonno maalin dhow insha allah. shacabka soomaalida Kismaayo ku nool waxaan baaq u dirayaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga.
xildhibaan Maxamed Axmed Faarax Culejoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka labaad ee maamulka Jubbaland ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ka yaqaan xildhibaan khaliif haashim nuur oo ku geeriyooday xalay fiidkii magaalada kismaayo kadib qarax lagu xiray gaarigii uu watay
wuxuuna bahalka nin dhalinyaro oo aad wanaagsan buaha oo shaqo fiican kuna cusbaa siyaasadan hadda oo xildhibaanada hadda ugu dambeysay usoo noqda xildhibaan marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo ikhtiyaar ah oo dhalinyaro oo aad iyo aad u furfuran oo aad u wanaagsan buaha marka adugu baabuurkiisa unbu makhribkiisi isu hor dhigay maruu ka soo baxayna adugu bahalka idinkan qarax baa la kulmay qaraxaas adugu bahalka idinkan ku dhintay marka saaxiibkan allah u naxariisto dee samir iyo iimaan baan ummadda iyo islaamka ahooyaan u sheegaynay eelkiisiiba marka nin saas uu aan u aqaana saas wanaagsan wada shaqayn uaha xildhibaanku xaas iyo caruurba wuu lahaa waxaalkaa digan khaliif haashim baa la yidhaahdaa marka xaas iyo caruurba wuu lahaa iyo guriba magaaladu deganaa ee kismaayo ahaa marka xaas iyo caruurbuu ka tegay asaga keligiis baana geeriyooday
qaraxan uu ku geeriyooday xildhibaankan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay magaalada kismaayo ay ka socdeen howlgallo baaritaan ahi kaas oo saraakiisha ciidamadu ay ku sheegeen inuu yahay mid ammaanka lagu xaqiijinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
wax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Xiisadda dhanka xuduudda ah ee u dhexeysa wadamada Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii sida la sheegay ciidamada Suudaan ay la wareegeen deegaano ku yaala xadka labada wadan halkaasoo ay markii hore haysteen ciidamada Ethiopia. Arrintani waxay noqonaysaa dhibaato kale oo kusoo kororta geeska Afrika. Haddaba xiisadda labada dal suuragal ma tahay in dagaal markaasi dhex mara labada wadan ay horseedo? Qadar Maxamuud Xareed ayaa su-aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Horta waa aan darawayaan in gobol la ciriiraayey amni xumo iyo la ciriiraayey ma dagaalla haddana fronta kale haddana ay samaysanto waa ayaan darawayaan. Xikmad xumada meesha taale ay muujinaysaa in yani runtii wadamada bariga Afrika ama geeska Afrika ragga xukuma inay aad ragga ugu xikmad xumaa ayaa mooda inay talada qabteenba. Horta Ethiopia kuma degdegaysa inay weerar ku qaado ama ay dib u riixdo ciidanka Suudaaniiska ee soo martay ee xuduudka la soo dhoobay. Waxaan ugu wacan ilaa dagaalkan TPLF uu dhamaado ma doonaysaa yani Ethiopia ma doonaysa inay front kale isku furto ma rabto. Marka taa marka waxay keenaysaa intuu dagaalka dhicin ka hor TPLF ay soo weerar ku qaadin waxay Ethiopia samaysay waxay kasoo xirtay wadamada jiraan inay TPLF kasoo xirtay sida Suudaan Eritrea iyo Djibouti na afarta si marka aysan kalmo u helin dagaalkan imanka ay kula jirto wadanka Eritrea wadanka Tigray sorry gobolka Tigray ay kula jirto
juqraafi ahaan dhulka muranka uu ka taagan yahay labada dowladood ay isku hayaan sidee loo xalin karaa yaase iskale dhulkaas.
Horta dhulkan dadka degan waa hal qof hal dad weeyaan oo mana dhinaca Suudaan dega dhinaca yani Ethiopia dega waa sida Soomaalida Mandera iyo Soomaalida badad xaw kala weeyaan marka dadka qabiilka qaarna Suudaaniisa qaarna Itoobiyaana marka waxyaabaha yaab kale oo bariga Afrika jira waxa weeyaan galbeedka Afrika marka fiiriso xuduudaha waxaa xukuma dadka mujtabaadka xukuma dowladda xukumaan sadexda bariga galbeedka Afrika ma arkayso xuduud isku haysta maxaa yeelay kasoo qaad tusaalanka soo qaadaya wadanka Ivory Coast madaxweynaha ay ku xukuma talada haya iyo madaxweynaha wadanka ay yani wadanka Ghana isku qabiil waa laakiin galbeedka Afrika xuduudaha waxa gacanta loo geliyey shicibka gacanta loo geliyey shicibka marka xukuma halka yani wadamadan bariga Afrika xuduudaha dowladaha xukumaan waana sabta keentay in dowladaha isku dhacaan marka waxa ficnaan lahayd inay u daayaan xuduudda dadka meesha degan maadaama dad isku afayihiin maadaama dad isku mid yihiin in ay ka shaqeeyaan taasaa ku qurux badan lahayd tiina ma dhicin waana xikmad xumada haysta madaxda yani hoona Afrika ama geeska Afrika dadka maanta xukuma xikmad xumada haysta kama tahay arwaa kaala isku qabsada xuduud gobolka Afrika society gacanta ku haye
marka ay ku jirtaas weeyaan Ethiopia dhibaato badan ayay wajahaysaa oo gudaha ah gobolka Tigray ee qoomiyadihii oo heshiis ahayn oo colaado ka socda gudaha dhinacaana Suudaan ayaa dagaal kala dhaxeeya dhinacaana biyaareenkii Masar iyo Ethiopia marka ma kula tahay madaxda Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia siyaasadiisu waxay qaaday jid aan laga filaynin markii talada dalka uu la wareegay
ninkan horta wuxuu keenay siyaasad furfurnaan buu keenay wuxuu doonayaa inuu ka taqaluso waxa loo yaqaan ethnic federalism key federalism key ethnic ska ethnicity based awrun inuu ka taqaluso afkiisu ku cadeynin laakiin wuxuu rabaa dawladda inay xog badan u toobin waar ku rabaa ma doonay xilligan hadalkii inuu isku taago wadanka Suudaan ilaa dagaalka Eritrea uu dhamaado hadii marka dagaalka Eritrea uu daba dheeraado Ethiopia waxay noqonaysaa marka tusbax go'ay bay noqonaysaa haddii dagaalku seeda haddii dagaalku soo afjari waayo ilaa June uu ku soo afjari waayo dagaalkan wala kala adkaan waayo ilaa hadda suuntii cari magaalada ay qabsadeen laakiin ilaa hadda ragii TPLF xukuumada mid u xirmanaa mid soo qabtana malaha macnaheedu waxa weeyaan marka wali waajibaadeenayaan dulka ku jiraan laakiin sanadkan soo socdo waxaan rajaynayaa marka in ay ka faa'iidaan taariikhda ay soo mareen ay dib u eegaan oo marka ay sameeyaan tanaasul farabadan oo ay sameeyaan ay nabadayaan gobolka oo marka waxa weeyaan wax tanaasul farabadan u dhaca si marka dhaqaalaha wadanka hor u tilaba qaada in waxa kale fakta kale inuu jiraa muhiim u ah China waxa ka yeli doonta waxa China tikedo waxa weeyaan maal gashi farabadan ee Afrika ku sameeyneysa illa marti wadamadii macnaha yaani inta badan oo macnaha ay deeqda siinaysay ay isurugan banana republic sida yaani wadanka Zambia oo kale marka fiiris deen badan lagu oday waxa badhay ka tahay Zambia kulligii inay China qaadato Ethiopia naftigeedu waxa way 10 sano dib loogu dhigay deenta 10 sano ka badda Christ bay galisa deenti fara badan ee China ay siinaysay dib ka leeyahay deen oo isna dekedihii laga qaata maartay iyo tareenadii kulliga ahay weeridii kulli ay jeenays macnaa yaani ay qabsadaan oo marka ay ansuurta ka qaataa ila deentooda keliya
sanadkan Soomaaliya maxaa laga filan karaa
Soomaaliya sanadkan waxaan rajaynayaa inuu noqoto barwaaqo iyo baraara inay noqoto in nimankan ay soo tanaasulaan oo dawlad macnaa fiican oo Soomaaliya ilinta ka tirta ay soo baxdo waxaan rajaynayaa Soomaaliya in dadkan macnaa imanka ku shiray garow ay aqaligoodu soo noqdo waxaan rajaynayaa madaxweena Farmaajo inuu u tanaasulo wax badan oo kamid ah waxay tabanayaan ragasna inay u tanaasulaan madaxweena u tanaasulaan oo marka dalkan macnaa la samanta bixiyo oo ay noqoto dal macnaa waxa weeyaan Soomaaliya inay tabaqaado oo talaab qaad oo turantureynta laga dayay.
Maxad sanadkaas waxa uu ahaa Professor Cabdi Wahab Cabdi Samad wuxuu u warramayay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Hay'adaha caafimaadka iyo dawladda Britain ayaa ka digay in toddobaadyada soo socda ay u muuqato in ay wajahayaan xaalado adag. Shaqaale fasaxyo ku maqnaa iyo xanuunka COVID-19 noociisa cusub ayay hay'adaha caafimaadku sheegeen in ay la daalaa dhacayaan fiditaanka xanuunkaasi. Waxayna ugu baaqeen dadweynuhu in ay feejignaadaan oo ay raacaan shuruucda ay dawladdu dejisay ee lagu xakameynayo xanuunkan oo si ba'an u faafaya. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Dhakhaatiir siiya saraakiisha caafimaadka Britain ayaa ka digay inay ku adag tahay in cusbitaalada dalku deeqaan bukaanka cusub ee la keenayo 58,892 kiis oo cusub ayaa la diiwaan geliyay toddobaadkan, 946 qofna waa u dhinteen xanuunka. Cusbitaaladii ku meel gaarka ahaa ee la dhisay bilowgii xanuunka ayaa dib loo furay. Agaasimaha ururka kalkaaliyaasha caafimaadka ee England ayaa warbaahinta u sheegay in aanay dad badani raacayn in shuruucda la doonayo in lagu xakameeyo xanuunka, taasina ay keenayso inay si xoog ah u xanuunku u fido. Waxaa kale oo ay saraakiishu ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya xanuunkan ay khatar ku sugan yihiin. دكتور محمد عديد هري أو كنت خصعة في مالك الجود وحاول دقيها مجال هذا شفل وحاول يجور ما يهلك وحالك ومرة يجودهان
عبد حافظو مال مهلا صور دافي سيبة تضبط كان صور دافي حالة عادي عاد بيوصي درس دلك الإنجليز كخاصة كونفورت دلك الإنجليز marka xarunta xogta rasmiga ah ee coronavirus ee dalka Ingiriiska waxay sheegaysaa in todobaadkii la soo dhaafay dad gaaraya 320 kun oo qof uu ku dhacay xanuunkan dadkaas 3876 kamid ayaa dhintay marka halka waxaa laga arkayaa maalin kastaba inuu 406 kor u socday waxana ugu wacan kororkan saayidka ah ee imika yimi nuqulkan cusub ee coronavirus ee imika aadka ugu fiday dalka Ingiriiska marka ilaa haddana lama hayo maxaa leexda talaal ku filan imu dhicin oo dadkii la wada talaalay
kiisaska cusub ee xanuunka ayaa laba laamay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay waxaana sii kordhaya dadka xanuunka qaadaya iminka warwarka weyn ayaa sida xaaladu noqonayso bilaha soo socda waxay dawladdu ku dadaalaysaa in la dadajiyo oo qaadashada talaalka iyadoo la doonayo dadka ugu badan la siiyo qaybtiisa hore Faysal Maxamed Cilmi oo akal kaalisa caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaal ku yaala magaalada Leeds soo dhacda waqooyiga Britain waxa uu shaqeysaa qaybta dadka ay xaaladoodu culus tahay waxa ay sheegtay in caadiyan xilliyadan ay dad badan cusbitaalada galaan xanuunkanina uu xaaladda uga sii duray
ha cusbitaalada magaaladeeda aad bay mashquul u ahaayeen isbuucan waxa jira sabab dhowr ah oo keeni kara mashquulkan badan hadaan ka soo qaadano saddex arrin ta ugu horeysa waxa weeyaan caadiyan xilligan winterka ah ama jiilaalka waxa bilowda winter pressure ama cadaadiska jiilaalka dad badan baa xanuunsada qabowga dartii duqeydu waa aad u tiro badan iyo dadyo kale oo qaba xanuunada aan tagin sida cudurada ku dhaca habdhiska neefsashada ama dadka qaar qaba macaan xanuunada noocaas dadkan way u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunadan socda qabowaha oo uu soo rito markuu soo ritana waxay u baahdaan in la geeyo qaybta gargaarka degdeg ah marka qaybta gargaarka degdeg ah la geeyana in badan dadkaas waxay u baahdaan in la siixiyo isbitaalkii
dhinaca kale saraakiisha caafimaadka ee mandaqadaha England Welshka Scotland iyo Waqooyiga Ireland ayaa sheegay in la filayo in talaalka koowaad uu dadka siin doono difaac hay'adaha caafimaadka iyo dawladduna waxay sheegeen in iminka la ansixiyay in laba talaal la qaato dadka yar 1 million oo qof ayaa ilaa iminka la siiyay talaalka ay sameeyeen shirkadaha Jarmalka iyo Mareykanku leeyihiin ee Pfizer iyo BioNTech tiro yarna waxaa la siiyay talaalkii labaad 20 caanamaal kadib markii ay kii hore qaateen Cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA London
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Golaha Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu ka mid jiraan ka soo qaaday diidmada qayaxan ee vetoga ee madaxweyne Donald Trump ku diiday xeerka miisaaniyadda gaashaandhigga ee Mareykanka. Xuseen Bara ayaa arintan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Washington DC.
Waxa weeyaan waa markii ugu horeysay in muddo 60 sano ah madaxweyne Mareykanka hor yimaado qaanuunka ama aqtiga loogu talagalay in taqaan loo fidiyo qaybaha difaaca dalka Mareykanka marka waa markii ugu horeysay xaaladdaas dhacdo mar walba waxaan ognahay in Mareykanku laba aqalba ka kooban yahay aqalka halka Congress-ka iyo Senate-ka iyo madaxweynaha saddexda baabuur baa jirta markii legislation la sameynayo madaxweynuhu wuxuu sheegay qodobo badan ayuu diidan yahay oo qodobka ugu muhiimsan horta la isku haysto ma aha dhaqaalaha la siinayo ciidamada Mareykanka iyo personnelka Mareykanka xagga difaaca laakiin ciladda ugu weyn waxay jirtaa waa la siyaasadeeyay sharciga ama xeerka difaaca Mareykanka miisaaniyadiisa lagu bixin lahaa ayaa la siyaasadeeyay dhanka xisbiga jamhuuriga oo hadda u muuqdo inay mid mid ugu hoos baxayaan awooddii madaxweyne Donald Trump waxaan aragnaa inay mucaarad nimo ku bilaabeen ay kasoo horjeesteen Donald Trump madaxweynaha Mareykanka wuxuu diiday yahay qodobka in lagu dari waayo qodobka 230 qodobkaas oo ah social media-da in lala xisaabtami karo waxay soo gudbiyaan san ognahay xeerka hadda Mareykanka ka jiro social media-da waxaad ku soo qortay waxaa ka mas-uul ah qofka ku soo qoray oo kamaniga liability dhan meesha ma jiro yacni mas-uuliyad dhan uu qaadayo ama Facebook ama Twitter ama dhinacyada kale ee qaadayaan ma jirto. Marka Donald Trump dagaal weyn ba kala dhaxaya social media-da oo wuxuu u yaqaanaa media-da ama fake news buu yaqaanaa, marka wuxuu diidana qodobka inaan lagu dari waayey miisaaniyadda difaaca. Republican-kana mar walba miisaaniyadda difaaca inay ballaariyaan bay doonayaan, aad bay ballaarnay sanadkan. Marka waxay isku dayeen dhinaca Republican-ka inay socodsiiyaan u marsiiyaan. Sida lagu marsiin karana oo kaliya waxaa weeyaan saddex meelood markaan u dhigno senatka, laba meel haday dhinaca isu raacaan waa la ansixinaya, waana la ansixiyey saaba lagu ansixiyey.
Madaxweyne Donald Trump go-aankiisa muxuu ku saleeyey?
Go-aankiisa wuxuu ku saleeyey baakijka lasoo hordhigay. Wuxuu yiri waxyaalo badan oo sida Twitter-ka ku sheegay faa'iido ugu jirin shacabka Mareykanka iyo difaaca Mareykanka, Ruushka oo lala xisaabtamay, Shiinaha oo lala xisaabtamaynin, iyo shirkado badan oo dhinaca Ruushka ama dhinaca Shiinaha la shaqeeyo oo jaanisyo loo siinay inay kontraktii iyo waxyaalo qaataan baa meesha ku jirta. Laakiin ta ugu weyn uu diidan yahay waxaa weeyaan xeerka 230 fakrada 230 oo ah oo dhigayso in lala xisaabtami karo social media-da ay mas-uul ka yihiin wixii bogoggooda ku faafiyaan la weydiin karo, ayuu taas buu aada u diidan yahay madaxweynaha in laga reebo macnaha legislation-kan ama sharcigan hadda la mariyey. Kalena haddaan ku daro dhinaca COVID-19-ka, xataa biilkii 900 billion oo dollar oo la meel mariyey waxaa ku jiray waxyaalo wuxuu yiri aan COVID-19 ba shaqo ku lahayn, sida Cambodia oo 40 billion oo dollar la siinayo, iyo museumyo ama matxafyo sida loo yaqaano Washington DC area ku yaala oo renovation ama dhismo cusub loo sameynayo, waxyaalahan macnaha shaqo ku lahaynba.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Mareykanka. Wuxuu u waramayey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aynu u luqaynaya fanaaniinta Binti Cumar Gacal iyo Inshaar.
angarashadaydii wax gacanta la gooyay inaan gurgalaayo gogola wadaag adina garad ka garati qusaa kana qagudan shansa gabagabe Jibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo sida jibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo dantida inan gabo an gudbi yotada dantida inan gabo an gudbi yotada mi kula gudbo antahay gacal ka guwaside dantida inan gabo an gudbi yotada dantida inan gabo an gudbi yotada mi kula gudbo antahay gacal ka guwaside anago anki cilmigayga gaartayan gudanayay ku garabi maay bay guucashadaadi iyo tan gar waqsanayay kala guni weeyo ina kala gee anago anki cilmigayga gaarka ayan gudanayay ku garabi maay bay guucashadaadi iyo tan gar waqsanayay kala guni weeyo ina kala gee
idaacaddeeni dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigu falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono
nabadgelyo shadaydi waxan kala gooyay inaan gurgalaayo gogola wadaag adina garad ka garati ku saar kana qagudon shansa gabagabe
hajaadan gaaray taagto gacanto gullagama dhaliyo argagixiso weeye a
adigoni kugu tahay gashanti ishqige adigoni kugu tahay gashanti ishqige mah